Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Осыдан бір жыл бұрын Абай шахтасындағы жарылыстан қаза болған 30 шахтерді еске алу шарасы басталды. Қорғаныс министрлігінің қаржыландыру көлемі ұлғайғанымен де, әскерилерді пәтермен қамтамасыз ету мәселесі шешімін таппай келе жатқанын жайлы айтатын боламыз. Ресей мен Украина арасындағы газ соғысының ушығуы өткен жылғы Ресейдің Грузияға күш көрсету сценарийін елестетеді деп бастық басылымдар жазуда. Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набуко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дейді сарапшылар. Және Өзбекстан көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газдың бағасын күрт өсіріп жібергені жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Осыдан бір жылдай бұрын, 2008 жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында жарылыс болып 30 шахтер қаза болған еді. Ол шахтадан тек 7 шахтердің ғана мәйіті шығарылған. Бүгінде Қарағанды мен Абай қаласында қаза болғандарды еске алу шаралары басталды. Қаңтардың 11 күні шахтерлердің денесі қалған орынға мемориалдық тақта орнатылмақшы. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Соңғы 5 жылда бірнеше апат болып 70-ке тарта кеніш қаза тапты. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен жылдың 11 қаңтарында Абай шахтасында үлкен жарылыс болып 30 жұмысшы қаза болған еді. Қайтыс болған кенішінің 7-і жер бетіне шығарылып, 23-ін құтқару мүмкін болмаған. Себебі 600 метр тереңдікте құтқарушылардың өздерінің өміріне де қауіп төнген. Өрт шарпыған жердің ауқымы өте үлкен болып, жер астындағы улауаның температурасы 30 градусқа жеткен. Ондағы метанның концентрациясы тиісті шамадан асып тұрғандықтан мамандар жарылыс қайталануы мүмкін деген болжамды жасаған еді. Қазақстан Республикасы үкіметінің 2008 жылғы 11 қаңтарындағы нөмірі 9 қаулысымен құрылған құрамына төтенше жағдайлар министрлігі, энергетика және минералды ресурстар және мамандандырылған ұйымдар кіретін үкіметтік комиссия, Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаменті Абай шахтасында 2008 жылы 11 қаңтарда болған топтық жазатай оқиғаға арнайы тексеру жүргізген еді.
Аварии пострадало 44 человека, в том числе 30 человек погибло.
Авария кезінде барлығы 44 адам зардап шекті, оның ішінде 30-ы қайтыс болды, 14 адам ауыр жарақат алған. Тергеу нәтижесі бойынша үкіметтік комиссия аталған топтық жазатайым жағдайдың негізгі себебі нөмірі 32-де К-10С лавасының жоғары шатасқан ауданында метан әуе қоспасының желдеткіш штрегімен жарылыс арты өртке ұласқандығы туралы акт жасалды. Лаваның тазалау заубойына тікелей жақын метанның жарылу қаупі бар шоғырының болу факторы өңделген кеңістіктен және құмдақтар ұсынған негізгі шатырды қою кезінде өндірілген пласт серіктерден метан түскендігінен болған. Нөмір 32-де К-10С лавасында метанның тұтануы негізгі шатырды қою процесінде фракциялық от шашу нәтижесінде болған. Үкіметтік комиссия болған жазатайым оқиғаға жауапты адамды анықтады. Бұл Абай шахтасында көмір өндіру кезінде технологиялық операцияларды орындау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етпеген лауазымды адамдар. Сондай-ақ жұмыс орнында кез келген қауіпті болдырмау бойынша міндетті шараларды қабылдамаған, еңбек қауіпсіздігі жағдайын жасамаған Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамының бас директоры.
Лице генерального директора АО Арселор Миттал Теміртау.
12 қаңтардан бастап Арселор Миттал Теміртау шахталарында төтенше жағдайлар министрлігінің бұйрығымен құрылған арнаулы комиссия жұмыс істей бастайды. Бұл туралы кенішлердің қорғау кәсіподағы ұйымының бас техникалық еңбек инспекторы Валерий Герасимов мәлім етті. Оның айтуынша құрамына 11 адам енген комиссияға төтенше жағдайлар министрлігі, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері және көмір департаменті бас инженер мен басқа да мамандар кірген. Комиссия мүшелері Арселор Миттал Теміртау акционерлік қоғамы көмір департаментіне тиесілі Абай шахтасында бір жыл болған жарылыстан кейін үкіметтік комиссияға қойған мақсаттардың орындалу жайын тексереді. Ал Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Жанна Дәуренбекова қаңтардың 12 күні комиссия өз жұмысын қорытындылайды деп отыр.
Проводили, анализы проводились. Сейчас пока там лава запечатана до сих пор.
Жарылыс болған жерде лава бекітілген, арнайы тексеру жұмыстары жүргізілуде, үнемі анализ алынып отыр. Келесі аптада комиссия мүшелері келіп, мүмкін ортақ бір тұжырымға келетін шығар. Оған дейін біз ештеңе айта алмаймыз.
Потом, вот когда он приедет, возможно, какие-то выводы будут делать. А сейчас пока у нас ничего нет.
Үкмөттүк комиссия мүшөлөрү кайтыш болгондордун отбасылары менен тууган туустары миндеттүү материалдык көмөк көрсөтүү менен әлеуметтик турмуштук проблемаларды чечүүгө катышкандыктарын айткан болатын. Караганзыда карапайым халктын басына төнген кайгынын кара булту сийилдиме деген савал төңөрөгүндө биз Караганды облусунун акимине кабарлашкан едик. Алайда бизге жооп беретин баш табылмады. Истериңизге сала кететин болсак, дал ушундай жагдай 2007 жылы Шахтинск каласында 42 айынын 20-сы күнү болуп, одан 41 кеңиши көз жумган еди. Шахта негизи 1964 жылы каланган. Ленин осы өңірдегі ең ірі әрі ең қауіпті шахта. Апатқа ұшыраған шахтаның 2007-2008 жылдағысы да Лакшми Миттал кәсіпорнына тиесілі. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен осыдан бір жыл бұрын 2008 жылдың 11-ші қаңтарында Қарағанды облысындағы Абай шахтасында болған апаттан 30 кенші қаза тапқан еді. Онда 23 кеншіні жер астынан шығара алмай, шахта олардың зиратына айналып отыр. Шахта жабылғанымен, бірақ шарпыған өрт әлі сөнбегендігі де айтылуда. Үкімет комиссиясы Үнді компаниясына қауіпсіздік техникасын жетілдіру, үздік технологияны енгізу және өндірісті жетілдіру туралы бірқатар міндеттер жүктеген болатын. Енді Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі құрған арнайы комиссия 12-16 қаңтар аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігі жағдайын тексереді екен. Қымбатты ағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnuqta.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді тыңдаушым, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Дерек көздеріне қарағанда Қорғаныс министрлігінің биылғы бюджеті өскен. Алайда мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов запастағы әскерилердің баспана мәселесі мен қорғаныс саласындағы басқа да шешімін таппаған мәселелерге алаңдаушылық білдіріп отыр. Ал сарапшылар болса, қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың бұл саланың маманы емес екенін алға тартып, әскери шенділер арасындағы рушылдық өршіп тұрғанын айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков заң бойынша Қорғаныс министрлігінен алуы тиіс пәтеріне қол жеткізе алмай келеді. Дәулет өзі қатарлы үйсіз жүрген әскерилердің жағдайына қоғам назарын аудару үшін митингілерге, пикеттерге шыққанымен одан ешқандай нәтиже шықпады. Жаңа жылдан кейін де Қорғаныс министрлігінен жағымды хабар келмеген.
Ешқандай хабар әлі келген жоқ бізге. Қорғаныс министрлігінен хабарсыз отырмыз қазір. Бірақ біз білеміз, 29 пәтер сатып алыпты осы Алматыда. Олар әлі бұны таратқан жоқ. Кімге таратады екен, сода белгісіз әлі. Олар өз кісілерін тізімге енгізейін деп тұр қазір. Гарнизонның бастығы генерал Құдайбергенов деген кісі. Өзі жыл комиссияның бастығы болып, өзіне пәтерді алайын деп тұр. Используя служебное положение дегендей. Қазір не істеуіміз білмейміз, мүмкін келесі аптада тағы да көшеге шығатын шығармыз.
Ал Заң газетінің журналисі Аманқан Әлім болса, қорғаныс саласын әскери адам басқару керек. Сонда ғана бұл саладағы мәселелер шешімін табады деп отыр.
Өйткені тәртіп жоқ жерде сөз жоқ, әртүрлі күш қолданушылық деген, әлімжеттілік деген басталады. Жалпы кім қай жерде отырса да өзінің маманы отыру керек. Мен біздің әскерді Даниал Ахметов сияқты адамның басқаруына таң қаламын. Ол әскери адам емес, әскери оқу бітірмеген. Сондықтан кез келген ұйымда, кез келген жағдайда әркім өзінің орнында тұру керек. Онсыз еш жерде, еш уақытта тәртіп те болмайды және жүйелі жұмыс та болмайды.
Дегенмен Қабар агенттігінің айыбын әскери бағдарламасының жүргізушісі Нұрлан Қабдай келісімшарт негізінде жұмыс істеп жатқан әскерилердің жағдайы сын көтермейтін халде екенін айтады.
Оларды жұмысқа шақырар кезде үлкен айлықтар уәде етеді. Баспана мәселесін шешіп береміз деп барғасын, бірақ онда ештеңе шешілмейді. Бәрі солдаттармен бірге казармада тұрып жатыр, бала-шағасын шығарып. Тұрмыстары жұпыны. Бұл бүгін ертең шешілетін мәселе емес қой. Біріншіден, сосын екіншіден бұл келісімшарт деген түбінде қайтадан жойылуы мүмкін. Себебі осы мәселе шешілмегеніне байланысты бәрі келіп қайтадан кетіп жатыр қорғаныс саласынан. Сондықтан келісім шартпен толтырып отырған орындар бар емес пе? Қызметкерлермен. Солардың орнын қайтадан мерзімді қызметін атқарушыларды алайын деп жатыр. Қатардағы жауынгерлер. Сондықтан бұл қорғаныс министрлігіне аналардың баспана мәселесін шешіп бергеннен гөрі әскерге аласап, солардың орнын қатардағы жауынгерлермен толтыра салған дұрыс болды.
Жұмыс барысында көптеген әскерилердің арасында үнемі болып жүрген Нұрлан Қабдайдың айтуынша, Қазақстан қарулы күштерінің соғысқа дайындығы шамалы көрінеді.
өткенде мисалы Ертайып деген халық қырманын алды ғой. Сол кезде одан сұрап тұр ғой елбасы, қандай арманың бар деп. Сол айтты, мені 1-2 жыл қорғаныс министрі қылып тағайындасаңыз деп. Демек, ол жерге бір үлкен реформа керек деген сөз ғой. Демек, генералдардың өзі соған көңіл толмай отыр деген сөз де. Өйткені қорғаныс саласындағы мәселе баспана мәселесімен ғана шешілмейді ғой. Жалпы бізде қорғаныс саласы бізді қорғай ала ма деген мәселе бар да үлкен. Әзілшін араласып, мысалы, сұрап қалғанда үлкен әскерлерден. Біздің әскер басқаны қойып тұрған Өзбекстанмен соғысатын болса, ұшақ күші жарайды деген сондай бір әзілшін араласып сөз бар да. Сондықтан бұл қорғаныс саласына үлкен реформа керек. Сосын тағы бір нәрсе рушылдық жайлап алған бұл саланда. Үлкен адамның руынан солар көп генерал болып жатыр, басқа рудың адамдарын шеттет пенсияға шығарып жатыр деген әңгімелер бар. Сосын трайбализм жайлап алған ғой бұл саланда.
Мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов қорғаныс министрлігіне жолдаған депутаттық сауалында министрліктің бюджеті өскенімен запастағы әскерилердің баспана мәселесін неге шешімін таппай отырғаны және әскерилер арасындағы кісі өлімі мен өзіне қол жұмсаушылардың саны өскендігіне байланысты 2008 жылы осындай шетін оқиғалардың нақты саны қанша екенін сұраған. Қорғаныс министрлігі депутаттың сауалына әлі жауап қатқан жоқ. Аталған мәселеге орай министрліктен қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, сонымен Қазақстанның қорғаныс министрлігін қаржыландыру көлемі ұлғайғанымен әскерилерді пәтермен қамтамасыз ету мәселесі әлде шешімін таппай отырғаны жайлы өздеріңізге айттық. 2008 жылғы тамыз айының соңындағы запастағы баспанасыз офицерлер тұрғылықты мекені жоқ әскери қызметкерлер одағы қоғамдық қозғалысын құрған болатын, оның жетекшісі болып запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков тағайындалған. Содан бергі уақыт ішінде қозғалыстың белсенділері әскери қызметтен запасқа шыққан офицерлерге баспана бөлу жөніндегі соттың шығарған шешімдерін орындап отырған қорғаныс министрі Даниал Ахметов пен елдегі коррупцияға қарсы бағытталған бірқатар наразылық акцияларын өткізген болатын. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркеповке таққан айыбын қатаңдатты. Енді Есіркеповке 8 жыл берілуі мүмкін. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің арнайы комиссиясы қаңтардың 12-сі мен 16-сы аралығында Қарағандының көмір шахталарындағы еңбек қауіпсіздігінің жағдайын тексереді. Қарағанды мен Абай қаласында қаза болған шахтерлерді еске алу шаралары басталды. Израиль Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарын қабылдамай соғысты жалғастырып отыр. Газадағы ахуалды Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығы бойынша кеңесі де қарайды. Ресей Украина арқылы газ тасымалын қайта жалғастырды. Ол газ Еуропаға 3 күнде келіп жетеді. Пәкістанда Әл-Қайда жетекшілерінің бірі Усама Аль-Кенидің көзі жойылды. Пәкістанда Карачи қаласында 40 шақты кедей өрттен қаза тапты. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набокко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін дегенді сарапшылар айтып отыр. Ресей мен Украина арасындағы газ соғысының ушығуы өткен жылғы Ресейдің Грузияға күш көрсетуі сценарийін елестетеді деп батыстық басылымдар жазуда. Өзбекстан болса, көршілері Тәжікстан мен Қырғызстанға сататын газдың бағасын күрт өсіріп жіберді. Сонымен қатар 2009 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін үштікке еніп отыр. Ресми Астананың төрағалыққа дайындығы туралы сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларын қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан тыңдап жүріңіздер. Сонымен хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Ресей мен Украина арасындағы газ соғысының ушығып отырғаны белгілі. Жағдайдың ушыққаны соншалықты өткен жылғы Ресей-Грузия соғысының күш көрсету сценарийі көз алдыңызға келіп отыр деп жазады батыстық басылымдар. Грузиямен соғысты басқа тәсілмен жалғастыру Вельт атты неміс газетінің бетінде энергетика саясаты саласындағы Украина сарапшысы Михаил Гончар Мәскеудің Киевке қатысты ұстанған саясатын осылай бағалайды. Европа одағы сол кезде Ресейдің Грузияға баса көктегенін аямай жазғырды. Сондықтан Ресей Украинаға қатты күш көрсетуде өзін емін еркін сезінуде. Әрине, бұл сауда кикілжіңі, бірақ бұның астарында саяси мүдде жатыр. Мен бұл газға қатысты дауды Грузияға қарсы соғысты басқа жолдармен жүргізу мақсаты деп бағалаймын, дейді бұл украиндық сарапшы Михаил Гончар. Ресей Федерациясы кеңесінің ТМД елдер жөніндегі комитетінің төрағасы Вадим Густав Украина не НАТО-ға жақындағысы келеді, не газ мәселесін ұтымды шешіп алуды көзеп отыр деп ашық мәлімдеді, дейді немістің Велт газетіне берген сұхбатында Михаил Гончар. Тағы да соғыс па, Ресей үшін жаңа мақсат. Осындай тақырыппен бұрынғы америкалық дипломаттар, оның ішінде Американың Қазақстандағы бұрынғы елшісі Уильям Кортни де бар, Парижде шығатын International Herald Tribune газетінде мақала жариялады. Мақалада Ресей өзінің әлсіздеу көршілеріне аяусыз қадамдар жасауға даяр екендігі, оны өткен жылғы тамыз айында Грузиямен болған соғыс дәлелдей түскені туралы айтылған. Оларды тіпті халықаралық сынға ұшырағаны да экономиканың құлдырауы да тоқтата алмайтын сияқты деп атап көрсетеді авторлар өз мақаласында. Ресейдің жоғарғы лауазымды адамдарының, оның ішінде президент Дмитрий Медведевтің ұлттың мүддесі барлық қолда бар құралдармен қорғалуы тиіс дегені мақалада айтылғандай, көршілес шағын мемлекеттерге қарсы аяусыз күш көрсетуге даяр екендігі байқатпақ. Одан әрі мақала авторлары Грузиядан кейін Ресейдің қаһарына кеңестік кеңістіктің қай мемлекеті ұшырайтындығын анықтауға тырысады. Әрине, бұл тізімнің басында тұрған Украина. Егер Киев Мәскеудің ашуын келтірсе, Ресей әскерлері Украинаның Еуропаға шығатын құбырларын қорғауға жіберілуі мүмкін деп жазылған бұл басылымда. Одан басқа да Мәскеудің басты мақсаттары ретінде бірталай ТМД елдері аталады. Оның ішінде Қазақстан туралы да айтылған. Қазақстанда басты табиғат байлықтарын иемденген миллиондаған орыстар тұрады. Ел басшысы Мәскеуді ренжітпеуге тырысып бағуда, бірақ олар өзінің энергетикалық ресурсының біраз бөлігін оңтүстік Кавказ арқылы шетке шығару мен Кремльдің жынына тиюде деп жазылған бұл мақалада. Теория жүзінде Әзербайжанға, Түркменстанға, тіпті Белоруссияға да егер осы елдерде түрлі түсті революция жеңе қалған жағдайда күш көрсетуге себеп табылар еді. Бұл жағдайда батысқа Ресей көршілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қадамдар жасау қажеттігі туындайды. АқШ пен Еуропа Ресей мен көршілес елдердің қорғаныс қабілетін арттырып, аса маңызды инфрақұрылымдарын қорғауға көмек көрсетулер керек. Оның үстіне әңгіме АқШ пен НАТО әскерлерінің осы аймақтарда орналасуын күшейту туралы болып отыр. Бұл тақырыпты Investors Business Daily басылымында былайша жалғастырады. Ресей Грузияға қолданған тәсілін Украина интервенциясына қатысты да қолдана салуы мүмкін. Гитлер Судетте қолданғандай, өзінің қандас бауырларын қолдау мақсатында деуі мүмкін. Украина құрамына кіретін Қырымда орыс тілділер басым. Грузиядағыдай Ресейде жергілікті этникалық орыстарға төлқұжаттар береді. Осы шарт аралда Ресей Қара теңіз флотының әскери теңіз базасы орналасқан. Тамыз айынан бастап Ресей Грузияның сепаратистік аймақтағы Абхазия мен Орталық Осетияда өз бөлімшелерінің санын арттырды. Ресей әскерлері Тбилисиден 24 миль жерде Грузия территориясы арқылы өтетін құбырдың маңайына орналастырылған. Сондықтан оны кез келген уақытта басып алуға болады. Мәскеу мұндай қадамды Украинада орналасқан құбырды украиндердің килігуінен қорғау, сонымен бірге әскери теңіз базасын сақтауды қамтамасыз ету мен Қырымдағы орыстарға қамқорлық жасау мақсатында жоспарлауы мүмкін. Бастық баспасөздердегі мұндай талқылаулардың негізі жоқ емес екенін атап айту керек, оған Ресей жағының жанжалдары барынша күшейіп отыруы негіз болуда. RBC Daily Сквер газетінде жарияланған Михаил Черновтың «Газ жанжалы ТМД елдерінің шекараларын қайта қарауға мәжбүрлеуі мүмкін» атты мақаласында редакциялық түсініктемесі осы ойдың жаңа мысалы бола алады. Сонымен автор Украина мен оның батыстағы жақтастарын энергетикалық нарықта Ресей Федерациясының беделіне аса ауыр нұқсан келтірді. Сөйтіп Орта Азия мен Еуропа елдерін Ресей транзитінің сенімді екендігіне күмәнмен қарауға мәжбүрледі деп кінәлайды. Түсініктеменің соңы өзінің ымыраға келмейтін ниетін білдіретін ультиматумға келеді. Ресей Федерациясы бұдан былай Украина немесе ТМД-дағы батыстық режим ұстанған басқа да елдердің ұлттық қауіпсіздігімізге төндірген қаупіне жай қарап отыра алмайды. Мәскеу өзінің шекарасына қатысты айдап салушылық режимдердің келісімдік қабілетіне сене алмайды. Мәскеу өзінің Украина мемлекеттілігінің өмір сүру қабілеттері мәселелеріне қатысты көзқарасын түбірімен қайта қарамақ және Украинадағы өзін өзі ұлт ретінде тануға ұмтылған аймақтарға барынша сенім артпақ деп аяқталған бұл мақалаларда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен орыстар соғысты қалай ма деген тілшіміз Есен Смағұловтың хабарымен өзіңізді таныстырып өттік. Осы тұрғыдағы хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларымыз, мұнайгаз тақырыбында хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Бірқатар ақпарат құралдарының жазуынша, Еуропадағы елдері сыртқы істер министрлерінің Прагадағы бейресми кездесуінде Набукко газ құбырының жобасы да талқылануы мүмкін. Ал қазақстандық сарапшылар болса, Ресей мен Украина арасындағы энергетикалық жанжалдың салдарынан көгілдір отынның тапшылығын көріп отырған Еуропалық одақ Набукко құбырын күн тәртібіне қоятындығына сенімді болып отыр. Набукко құбыры Орталық Азия газын Ресей және Украина аумағынан тыс Еуропа елдеріне жеткізуді қарастырады. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық сарапшылар Ресей мен Украина арасындағы газ төңірегіндегі жанжал жалпы аймақтағы одан қалдық құрлықтағы көмірсутек рыногына тікелей әсер етеді деп есептейді. Әсіресе энергетикалық ресурстың тапшылығын көріп отырған кәрі құрлық елдері көмірсутек шикізатына жетудің жаңа жолдарын қарастыруын жалғастырады және Еуропалық одақ елдерінің бұл талпынысы жаңа заманда Американы ашқанмен пара-пар болмақ деп есептейді сарапшылар. Олардың пікірінше бұл жердегі әңгіме Каспий шельфінің қара алтыны, яғни Набукко секілді жүзеге аспаған ірі жобалар туралы болып отыр. Мир Евразия журналының бас редакторы Эдуард Политаевтың пікірінше, Набукко газ құбырының жобасының мәселесі бұрынырық жылдары қарағанда биыл салмақтырақ болмақ. Қазір таңда, яғни 2009 жылы Набукко жобасын жүзеге асыру мүмкіндігі өткен жылмен салыстырғанда жоғарырақ, бірақ әзірге қаржы жағдайы өзінің шыңына жете қойған жоқ. Осы тұрғыдан алғанда көп қаржыны қажетсінетін Набукко құбырын салудың саяси болашағы арта түскенімен экономикалық мүмкіндігі кем отыр. Соған байланысты мүдделі мемлекеттердің құбыр құрылысына қажетті ақшаны табу таппауы үлкен сұрақ болып отыр, деді Эдуард Палетаев. Оның пікірінше көгілдір отынның бағасы нарықта қымбат болып тұрған уақытта жаңа құбыр жолдарын қарастыру өзектілігін жоймайды. Соңғы уақыттар нарықта мұнай бағасының күрт арзандауы үрдісі байқалып отыр. Сарапшылардың пікірінше газға деген сұраныс азаятын жаз уақытында оның құнында одан да төмендеуі мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Ал мұндай жағдайда тұтынушыға қыруар қаржының құбырын салғаннан гөрі көгілдір отынды арзан бағаға сатып алған тиімдірек болмақ. Яғни Набукко секілді балама құбырлар жобасы тағы да кейінге қалдырылуы мүмкін. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Тың бүгінше Қазақстанның Набукко жобасына қатысты қызығушылығы бір қарағанға айқын болып көрінгенімен де оның ұстанымында басқаға алаңдаушылық бары білініп тұрады. Астана үнемі жобаның экономикалық жағына көңіл бөле отырып, сол тұрғыда қолдауға дайын екендігін білдіріп келеді. Солай бола тұрса да Астана бірқатар мәселелердің Ресейдің қатысуымен шешілу керектігін ескертіп отырады, деді Досым Сәтбаев. Оның пікірінше кәрі құрлық елдерінің елесінен алған Набукко жобасының идея түрінде өмір сүруге мүмкіндігі бар, бірақ іс жүзінде жүзеге асыру жағы әлі жетіспейді. Соған қарамастан Еуропалық одақ елдері Набукко секілді жобалардың мәселесін қарау арқылы энергетикалық монополист Ресейге сес көрсетуінен бас тартпайды, деп есептейді саяси сарапшы. Сонымен қатар қазақстандық сарапшылар батыс елдерінің энергетикалық қажеттілігінің жыл өткен сайын артуынан Қазақстанға келіп кетер бір кемшілікті атап көрсетіп отыр. Бұл жердегі әңгіме батыс елдерінің демократиялық құндылықтарына қатысты болып отыр. Досым Сәтбаевтың пікірінше Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуының өзі кәрі құрлықтың өз құндылықтарынан кері шегінуінің бір көрінісі ретінде бағалау керек. Петро мемлекеттер феномені пайда болып отыр. Яғни шикізат ресурсына негізделген экономикасы бар мемлекеттер. Осы тұрғыдан алғанда мұнай Қазақстанның қарғысына айналып отыр және оны әзірге көпшілік жұрт түсіне бермейді. Ал Набукко секілді ірі жобалар үшін мүдделі мемлекеттер қандай құндылықтан бас тартуы мүмкін, деп атап көрсетті Досым Сәтбаев. Орталық Азия мен Еуропалық одақ елдерінің арасын жалғауы тиіс 3.3 мың шақырымдық газ құбырының құны шамамен 8 миллиард евро. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық сарапшылар Еуроодақ елдері газды Орталық Азиядан тасымалдауды қарастыратын Набукко газ құбыры жобасын қайта қарастыруы мүмкін, деп отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың соңғы жаңалықтарымен қазір өздеріңізді Сұлтанхан Аққұл таныстырады.